Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырайық. Ардақтаған жоғарыда айтқанымыздай, Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауына үміткер ретінде қатысқысы келген азаматтардың өтінішін қабылдау аяқталды дегенмен де орталық сайлау комиссиясындағы жұмыс одан әрі қыза түсуде. Сәуірдің 3 күні өтетін Қазақстан президентінің кезектен сайлауына үкіметтің қаржы қорынан 4.7 миллиард теңге бөлінген. Бұл жөнінде орталық сайлау комиссиясының төрағасы журналистерге хабарлады. Ал 15 күннің ішінде орталық сайлау комиссиясына президент сайлауына өз кандидатураларын ұсынған 22 азаматтан өтініштер түскен болатынды. Қазіргі күні олардың ең соңғы тізімде 14-і қалды. Олардың біреуі ғана осы күнге президенттікке кандидат болып тіркелді. Ол қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев. 6 үміткер қазақ тілін емтихан тапсыру керек. Енді біраз үміткер сайлаушылардың қолын жинауға да кірісіп кеткен сыңайлы. Ал бұл аралықта Қазақстанда бірнеше партия мен үкіметтік емес ұйымдар Конституцияны қорғау комитетін құрды. Олар мерзімінен бұрын өтпекші президент сайлауына байкот жариялап, жүйелі түрде бұл шараға қарсылық білдірмекші. Комитеттің осы дүйсенбі күнгі өткен алғашқы отырысында тұрғындар арасында үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп, интернет арқылы сайлауға қатыспауға шақырулар жасалатындығы айтылған. Тақырыпты осы комитет отырысына қатысып келген әріптесім Мәншүк Асаутайдан тыңдап көрейік.
Дүйсенбі ақпанның 21 күні Конституцияны қорғау комитеті құрылды. Оған оппозициялық тіркелмеген Алға партиясы, Қазақстанның коммунистік партиясы мен бірқатар үкіметтік емес ұйымдар мен жекелеген азаматтар кірді. Аталған комитеттің негізгі мақсаты мерзімінен бұрын өтпекші президент сайлауына байкот жариялау. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың сөзінше, кей мемлекеттерге қарағанда Қазақстанда сайлауға қатысу міндетті емес, сондықтан ол осы мүмкіндікті пайдалану керек деген айтады.
Но так как в Казахстане есть право выбирать, то это означает, что у каждого гражданина есть право либо выбирать, либо не выбирать.
Козловтың сөзінше алдағы сайлау бүгінгі президент Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуды көздеген антиконституциялық механизм болып табылады. Сондықтан оған қарсылықты жүйелі түрде жүргізген тиімді көрінеді. Комитет мүшелерінің сөзінше алдымен жер-жерлерде тұрғындар арасында үгіт-насихат жүргізу қажет. Екіншіден интернеттегі барлық әлеуметтік желілерде сайлауға қатысудың қажеті жоқ екендігін түсіндіретін роликтер таралуысында жұмыстар жүргізілуі қажет. Алға партиясының жетекшісі әрі бүгінгі жаңа құрылған комитеттің де жетекшісі болып сайланған Владимир Козлов өздерінің көздеп отырған мақсаттармен де бөлісті.
У режима есть две важные очень точки, две важные задачи, которые он должен выполнять на любых выборах.
Режимнің әр сайлауды атқаруы тиіс өте маңызды екі міндеті бар. Бірі дауыс берушілердің белсенділігі, сайлаушылардың көп болуын қамтамасыз ету. Екінші міндет дауыстарды дұрыстап санау. Біз байкотқа шақыруда алғашқы ең маңызды қадамға жол бермейміз. Яғни, тұрғындардың басым көпшілігі, мәселен, 70% келмей қалса, онда билік президентке 90%-дан аса дауысты жинап бере алмайды. Жинаған күннің өзінде ол 90%, қалған 30% азаматтығы болады. Ал қалған 70% сайлауға қатыспай, саналы түрде оған байкот жариялағаны.
Потому что они сознательно не пошли на выборы. Они их бойкотировали.
Дейт Владимир Козлов, осылайша жаңа құрылған комитеттің бүгінгі жиында оппозициялық күштердің бірігу мәселесі де айтылып қалды. Алайда жиынға келіп қатысқан Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярова өздерінің бұл комитетке кіруі екіталы екендігін жеткізді.
Сайлау туралы заңда көрсетілген нақты норма бар. Кеңесші дауысы бар өкілдерді саяси партиялардың атына кіргізу жөнінде. Әрине, бұл жартылай норма деп айтуға болады. Бірақ сонда да біз осыны да пайдаланып көрейік. Біз бұны ешбір уақытта пайдаланып көрмедік. Сондықтан да мүмкіндігімізше қазір барлық облыстық филиалдарда жұмыс жасалып жатыр. Біз біраз учаскелерге жан-жақты, білікті, сайлау туралы заңды жетік білетін және өз бағытынан таймайтын азаматтарды осы сайлау учаскелеріне жаңағыдай кеңесші дауысы бар мүше ретінде кіргізбекпіз.
Алайда Азат жалпылдық социал-демократиялық партиясының бұл шешімін отырғандар билікке көмектесудің бір жолы деп бағалап жатты. Осылайша Конституцияны қорғау туралы комитеттің алғашқы жиыны аяқталып, жақын арада комитеттің нақты қадамдарын талқылауға арнайы жұмыс тобы бас қосуы тиіс деп тарасып жатты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, Қазақстанда кезектен тыс өткелі отырған президенттік сайлауға байкот жариялау ұсынысын жасаған халық билігі саяси блогы осы қаңтар-ақпан айларында Қазақстанда азық-түлік бағасының басқа да тауарлардың бағасының қымбаттағанына қарамастан сайлаудан кейін де бағаның қымбаттауы жалғасады дегенде мәлімдеме жасап отыр. Бұл жөнінде сәл кейінірек. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Ардақтаған енді Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің де жаңалықтарына бір сәт құлақ түре отырсаңыздар. Бұл күндері Солтүстік Африка және таяу шығыс аймақтарындағы елдерде осы қаңтар айында басталған толқулары қалай жалғасып жатыр екен, сол жөнінде де Азаттық радиосының күнделікті хабарларында және веб-сайтында жазылып жатқандығы белгілі. Міне осы дүйсенбі күнінде Ливия, Бахрейн елдерінде жаңалықтар қалай болып жатыр екен, ол жөнінде жаңалықтар таспасында отырған редакторымыз Ермек Тілегеннен сұрап көрейік. Сонымен өткен аптаның бейсенбісінде Ливияның шығысындағы Бенгази қаласында басталған толқу жексенбі күні түнде ел астанасы Триполиге жетті дегенде хабарлар келіп отыр. Қазір бұл елде не болып жатыр екен, жағдай қалай қалыптасып жатыр екен, Ермек?
Қазір Ливияның 42 жыл билеген Муаммар Каддафидің қарсыластары мен қауіпсіздік күштері Триполида қақтығысып жатыр. Шерушілер бірнеше әкімшілік ғимаратына, үкімет үйін, мемлекеттік телекомпанияға өрт қойған. Human Rights Watch қорғау ұйымының айтуынша, Ливияда қақтығыс басталғалы өткен аптаның бейсенбісінен бері аз дегенде 233 адам мерт болған.
Жексенбі күні ғана бұл жерде осы адам құқығын қорғаушылар мерт болған адамдардың саны 100-ден асып кетті деп мәлімдеп отырған еді. Енді осы Ливия президенті Муаммар Каддафидің ұлы Сейф аль-Ислам дүйсенбіге қараған түні теледидардан сөйлеген екен ғой. Биліктің енді не істемек ойы бар ары қарай?
Ливия президентінің ұлы Сейф аль-Ислам теледидардан сөйлеген сөзінде елге азамат соғыс қаупі төніп тұр деп, билік өзін ақырғы оқ қалғанша қорғайды деп мәлімдеді. Ол қарсылық танытушылар елді азамат соғысына итермелеп отыр дегенді айтады. Ливия Египет емес, мұнда тайпалар мен топтар жоқ, бұл партияға бөлінген қоғам емес, әркім өз міндетін біледі. Тәртіпсіздіктің ақыры 1936 жылғыдай азамат соғысына ұласуы мүмкін. Ливия Тунис емес, Египет емес, Ливияда елдің басын қосып отырған мұнай бар дегенді айтады Муаммар Каддафидің ұлы. Ол саяси реформа өткізуді ұсынып, полиция мен армияның қателескенін де мойындады. Бірақ наразылық барысында 200-ден астам адамның қайтыс болған жоққа шығарады.
Ана шахсиян смаат. Масалан, аул амз.
200-дей адам өліп, 180 кісі жараланды деген естідім. Бұл енді асыра айтқандық. Әрине, екі жақтан да қателік кеткенін мойындаймыз. Полиция әсіресе мұндайға дайындығы жоқ армия қателесті. Наразы жұрт та бар. Армия өзін қорғады, бірақ халықтың да шулатын жөні бар дейді Ливия президенті Муаммар Каддафидің ұлы Сейф аль-Ислам Каддафи.
Ермек, сонда Ливияда Каддафиді жақтаушы халықтың қарасы қаншалықты болады екен, көп пе олар?
Дәл қазір қарапайым халық туыл армияда Каддафидан сырт айналды деген хабар келіп жатыр. Кейбір әскери бөлімдердің сарбаздары оппозиция жаққа қашып өтіп жатыр екен. Бұған дейін Каддафи жақтап келген тайпа көсемдерді одан жерей бастады. Елдің шығысындағы бір тайпаның көсемі Зуая шерушілерді басып жаныстай берсе билікке мұнай бермей қоямыз деп қорқытты. Жалпы Ливия Африка құрлығында мұнайдың 1/4 экспортқа шығарып отырған ел екені белгілі. Тағы бір тайпаның көсемі Акрам аль-Вафали Каддафи енді бізге бауыр емес деп оның Ливиядан кетуін талап етті. Шерушілерді қуып тартқанға наразылық танытқан бірнеше ливиялық саясаткерді өз қызметтерінен бас тартты. Ливияның Қытайдағы өкілі Хусейн Садык аль-Мустафи, Үндістандағы елшісі Әли аль-Ассави өз еріктерімен Астанаға кетті.
Рахмет әңгімеңізге, Ермек. Өзіңіз әрі қарай жаңалықтарыңызды дайындай беріңіз, біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтаған енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын тағы да бір рет салып өтейін. Қазақстан президентіне үміткерлердің сайлау алды үгіті 3 наурызда басталады. Бірнеше партия президент сайлауына байкот жарияламақ ойлары барын айтты. Бахрейнде қарсылық жалғасып мұғалімдер ереуілге шыққан. Ливия астанасында қақтығыс тыйылған жоқ. Йемен президенті Али Абдалла Салих сайлауда жеңілсем ғана кетемін дейді. Судан президенті ендігі сайлауға қатыспайтын болды. АқШ пен Сауд Арабиясы Бахрейн билігінің оппозициямен келіссөз өткізуін қолдайды. Британия премьері Дэвид Камерон Каирге барды. Қытай толқуларымен күреспекші, қару-жарақ саудасы бойынша АқШ пен Еуропа алда келеді екен. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы араб елдерін адам құқығын құрметтеуге шақырды. Сөйлеп тұрған Азаттық радио сардақтаған енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, тағы да Қазақстанда мерзімінен бұрын өткелі отырған сайлау тақырыбына қайтып оралатын боламыз. Бұл жолы Қазақстандағы бірқатар оппозициялық партиялардың сайлаудан кейін елде азық-түлік бағасы жалпы қымбатшылық жайлады деген айтып отырғанына тоқталамыз. Ал бұдан кейін өздеріңіз жақсы білесіздер, осы күндері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары басталған болатын. Осы аралықта Қазақстандағы ғалым, тарихшы Әлімғазы Дәулетхан Азаттық радиосына жалпы Қытайдағы қазақтардың тағдыры тұрғысында, жалпы Қытай мен Қазақстанның қарым-қатынасы тұрғысында өзіндік пікірлерімен арнайы сұхбат берген еді. Міне осы сұхбатты да назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әбет ұлқында заттық радиосы. Кезектен тіс президенттік сайлауға байкот жариялау ұсынысын жасаған халық билігі саяси блогы сайлаудан кейін Қазақстанда тұтыну бағасы күрт қымбаттайтынын айтып отыр. Билік өкілдері мұны негізсіз байбалам деп те жоққа шығарып үлгерді. Оппозициялық халық билігі саяси блогына кіретін ресми тіркелмеген Алға партиясы мен Қазақстан коммунистік партиясы ақпанның 21 күні Алматыда өткізген өздерінің жиындарында осындай мәселелерді ортаға салған екен. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Қазақстанда жыл басынан бері азықтың негізгі түрлері мен тауарлардың бағасы тұрақты түрде өсіп келеді. Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің мәліметінше қаңтар айында азық-түліктің бағасы 12%-ға қымбаттаған. Мамандардың айтуынша, әсіресе ауыл шаруашылығы өнімдері қатты қымбаттапты. Елдегі оппозиция өкілдерінің пікірінше, бұл қымбатшылықтың ар жағында экономиканы басқарудағы үлкен қателіктер жатыр дейді. Бұл турасында дүйсенбі күні болған халық билігі блогының арнайы жиынында айтылды. Блог өкілдерінің болжамынша, Қазақстанда сайлаудан кейін қымбатшылық өріс алып, халықтың күнкөрісі одан ары қиындамақ. Олар биліктің сайлауда тезірек өткізуге асығуының бір себебі де осы деп тұжырым жасайды.
Стране сейчас идет попытка из последних сил удержать.
Елімізде қазір билік бағаның шарықтауын ауыздықтауға соңғы күштерін салып жатыр және көктемде ол тоқтайды, себебі оған күшті жетпей қалады. Сайлаудың да дәл осы кезде, яғни азаматтарға қандай да бір жалған сөздер мен жетпеген жетістіктерді айтып, алдай тұруға болатын шақта өтуі де кездейсоқтық емес. Сәуірдің аяғы мен мамырдың басында мұндай нәрсені өткізуге мүмкіндік те болмайтынына сенімдімін.
Я больше чем уверен, что этого сделать бы уже не удалось.
Деді тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов ақпанның 21 күні өткен жиында. Саясаткерлер қазірдің өзінде ел ішін жайлаған қымбатшылықтың өрістеуіне сыртқы факторлар емес, ішкі факторлар әсер етіп отырғанын алға тартады. Яғни биліктің жоспарсыз, жүйесіз әрекеті, өз қалталарын қампайтуға көзсіз ұмтылуы халықтың кедейленуіне бірден-бір себеп болып отыр.
Жалпы біздің экономиканы басқару деген сауатсыздықпен жүріп жатыр. Өзі мына нарықтық жүйеде екі үлкен бағыт бар. Біреуі тауарларды сатып алу мүмкіндігі адамдардың, жалпы қоғамның, елде тұратын азаматтары. Екіншісі, сол сатып алу мүмкіндігін өз тауарымен елдің ішінде қамтамасыз ету. Осы жағынан біздің үкімет билік ең төменгі дәрежеде жұмыс істеп отыр деп айтылам. Өндірісте жүрген адамдардың еңбек ақысы екі есе төмен, бюджеттен ақшалатын адамдардың да сатып алу қабілеті өте төмен.
Деді коммунист саясаткер Серікболсын Әбділден. Жиында саясаткерлер кезектен тыс президенттік сайлауға қатыспайтындықтарын және осыған Қазақстан азаматтарын белсенді түрде шақыратынын да айтып кетті.
Других странах есть избирательная обязанность.
Кейбір елдерде сайлауға қатысу міндет болса, біздің елде бұл міндет емес, яғни әркімнің оған қатысу-қатыспауға мүмкіндігі бар. Біз азаматтарды сайлауға келмеуге белсенді түрде шақырамыз, себебі бұл сайлау емес. Лайықты үміткерлердің ешқайсысы мұндай жағдайда оған қатысудан бас тартып отыр.
Ни один из достойных кандидатов в этих условиях свою кандидатуру выставлять не будет.
Деді Владимир Козлов. Дегенмен де бұл айтылған жайттарды билік өкілдері жоққа шығарады. Экономист, мәжіліс депутаты Мұрат Әбеновтің пікірінше, көктем айларында қымбатшылық жайлайды деп қауіптенуге еш негіз жоқ.
Осындай жұрттың үрейін шығарып, осындай саяси жарияны жасау, бұл бірінші кезекте онасында саяси мақсаттары бар деп есептеймін. Бағаны күрт өсіп кетуіне бірнеше экономикалық себеп болу керек. Ол бір жағынан қаржы көбейіп кету керек, екінші жағынан тауарға мысалы бір баж салықтары басқа көбейіп, немесе салық көбейіп, немесе сырттан келетін немесе іштен шығатын тауарларға бір шектеу болу, сондай әртүрлі экономикалық себептер болу. Ондай бірде бір себеп жоқ. Біраз жылдан кейін өсіп кеткен бағаны қайтадан ретке келтіру жұмыстары атқарылған арқасында қазір бағалар ретке келтірді.
Деді Мұрат Әбенов. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы өз хабарларын енді бір арнайы сұхбатпен одан әрі қарай жалғастырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары тұсында Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген тарихшы ғалым Әлімғазы Дәулетхан Шыңжаң қазақтарының мәселесіне тоқталды. Бұл сұхбатта сондай-ақ Қытайдағы қазақ жазушысы осы жақын күндер ғана дүниеден өткен Қажымар Шабданұлы туралы да сөз қозғалды. Сұхбатты жүргізген Қуанышбек Қари.
Қытайдағы қазақ диссиденті Қажымар Шабданұлы ақсақалдың дүние салғанда міне санаулы күндер ғана болды. Ол кісінің өміріндегі бар арманы атамекенге оралу болатын. Бірақ оған қалыптасқан жүйе рұқсат бермеді. Ал одан кейін, осы қайтыс болғаннан кейін тағы бір мәселе көтерілген. Кісі туыс туғандары осы жерден барарда бәлкім ақсақалдың сүйегін, мәйітін Қазақстанға, Үржарға атамекеніне алып келіп жерлесек деген әңгіме қозғалған. Бірақ оған ешқандай рұқсат жоқ. сұжақта жерленді.
Тілі әкелалмадың не, өлігін әкелалмадың не екеуі бірақ сөз. Яғни, біз тәуелсіз ел ретінде тәуелсіз дипломатиялық саясат жүргізе алып отырмағанымыздың нақ мысалы. Ол біз мың жерден кеудемізді көріп, біз барлық елдермен ондай мәмі жасап атырмыз, мұндай қатынас жасап атырмыз деп қоқиланғанмен түкке тұрмайтындығын тек осы қажымағар тағдырынан білуге болады. Әйтпесе 40 жылдан артық түрмеде отырғандығы өтірік па? Оның ұлтшыл деген айыппен, оның қоса Совет өкіметінің шпион деген айыппен, саяси айыппен айыпталып отырғаны өтірік па? Болмаса қажымағар қай Қытайдың басын жарып көзін шығарып құны кер бопты. Ешқандай басқа оның әрекеті жоқ қой. Тек саяси себеппен саяси қуғын сүргіннің құрбаны ретінде 42 жыл өмірін түрмеде өткізді, қалған өмірін соңғы 10 жылын тағы үй қамағында өткізді. Осыны көріп біліп отырып, оның сондай азаппен жүргенде де тағы том-том кітаптар жазып, қазақ прозасына, қазақ әдебиетіне, мәдениетіне қаншама үлес қосып отқанын көріп отырып, бір ұлына ие бола алмаған мемлекетті қандай мемлекет дейміз?
Осыдан бірнеше жыл бұрын көші-қонды реттеу жөнінде хаттама әзірлене бастаған еді. Оған Ішкі істер министрлігі, сол кездегі әділет министрлігіндегі көші-қон комитеті, басқа да құзырлы мекемелер атсалысып, осы шараны қолға ала бастаған. Бірақ Алматы қалалық прокуратурасы соны заңсыз деп тапты. Бұл екі елдің арасындағы көші-қон мәселесін реттейтін келісімге негіз болатындай құжат болуға тиісті деді. Бұл бір. Одан кейін кезінде келген көш қазір тоқырап қалды соңғы жылдар. Осы келісімді әзірлеу мен көштің тоқтап қалуының себептері неде?
Қазақстанда адам қаншалық қат екендігін дәлелдеудің ешкімге қажеті жоқ. Оның сыртында 1864-тен бері қарай бөлініп жарылған қазақты бір жерге әкелу мемлекет басшысының тікелей міндеті еді. Біз бұған бара алмай отырмыз. Ал енді осын неге алға қоясың деп Қытай бізбенен байланысын үзіп, немесе бізбенен бір жаулық жағдайға кетеді деп мен еш уақытта ойламаймын. Өйткені Қытай өзі бұдан мың жыл бұрын кетіп қалған Қытайын даулап шетелдегі Қытай диаспорасының адамдары деп есептейді. Солардың біреуінің басына бір титтей күн туса, бүкіл Қытай шулайды. Демек біз сол жердегі шамамен 1.5 миллион қазақты тағдыр тәлкегіне тастап беріп отырмыз.
Ал Қазақстан тәуелсіздік алған кезде сыртқы саясат тұжырымдамасын жасады. Осы сыртқы саясат тұжырымдамасын жасауға қатысқан сыртқы істер министрлігінің мамандарының ішінде синолог қытайтанушы мамандар баршылық болатын. Сонда қытайтанушы саясаткерлеріміздің пәрмені қаншалық болғаны?
Менше синолог дейтін синолог жоқ. Біздің дипломатиялық корпусымызда Тоқаев сияқты барып келші, алып кел, шауып келмен жүрген Москваның бір дипломат қызметкерінен басқа Қытайды білетін, Қытай туралы түсінігі бар, білімі бар адам бар деп мен айта алмаймын. Соның кесірінен біздің Қытаймен болған қарым-қатынасымыз тақыр жерге құрылды. Бұны мынаны бітейік деп айтатын, ұсыныс беретін бірде-бір Қытайдың арғы-бергі тарихын жақсы біліп, төтеп беретін бір саясат жүргізейік дейтін бір басты көрген жоқпын мен. Ал енді Қытайлар шекара мәселесіне байланысты қоғам қауіпсіздік мекемесі дейді, Ішкі істер министрлігі дейді, Сыртқы істер министрлігі дейді, өндіріс құрылыс армиясы деген бас штабы бар, сосын Шинжан әскери округ деген бар. Осыдан қосылған неше түрлі комиссия құрылған. Осыны зерттеген. Әрбір сантиметр шекарадағы осы тарихтағы даулардың бәрін олар зерттеп, мына қазақты көндіретін, қай жерде қырғыздың ішіне кіріп кететін мүмкіндік бар, осал тұстар. Соның бәрін олар тапшытып зерттеген. Ол бір. Екінші шекараны бекіткен уақытта біз асықтырдық дейміз. Керісінше Қытай асықтырды бұны. Қытайға экономиканы құрып тұрған кезінде басып қалу керек болды. Сөйтіп олар бөшкі-бөшкі арағын, жәшік-жәшік тағамын артып жүріп, біздің делегацияларды күніге мас қылып отырып кіріптесіп, дайын жобаға қолды қойғызып әкелгендігін комиссияның ішінде болған қазақтардың аузынан өз құлағыммен естідім.
Айтыңызшы, қазақтар Қытайдан не үйрену керек? Қазақстан Қытайдан не үйрену керек?
Қазақ Қытайдан тек қытайша істеуді үйрену керек. Қытайша сөз сөйлеуді үйрену керек. Қытайша мәселені шешудің әдіс тәсілдерін үйрену керек. Яғни өз майымен өз етін өзіне қорып алдына қою керек. Мысалы, өзендер мәселесі. Мына Мұрат өзіп айтып та жүр, жазып та жүр. Бұл мәселені қалай шешу керек дегенде Қытай ойланайық, талқылайық, әңгімелесейік, соның кейін жауабын береміз деп 10-неше жылға созды. Сол арада Ертісті екі жерден бұрып болды әзір. Елені үш жерден, Текестің өзінен екі жерден, Қастан 5-6 жерден, Қас өзенінің бойынан тоспалар жасап, кіші бір мөзіндер өлерінің арнасына құйуды қойғалы қашан. Енді кеп жасайық дейді. Бұның артының не болатынын ана біліп отырған болса, біздің жоғарыдағы тоқайып сияқты мысалы біреулер. Сонда бұл қадалар еді сөйірді. Оған көмбесі Қытайдың бізге мұқтаж нәрселері мың сан. Экономикалық мүддесі, саяси мүддесі, стратегиялық мүддесі. Басқаны қояйық біз мынау газ бен мұнай. Біз де осын талқылайық. Біз әлі бұл мәселеге дайын емеспіз. Біз бұны зерттеуіміз керек. Бұның экологияға қандай зияны бар, қандай пайдасы бар, жолда не пайдасы бар, бізге қандай экономикалық тиімділік бар, бұның бәрін біз зерттемесек, бұған біз барамаймыз деп біз 10 жыл емес, бір 5 жыл шыдайықшы осыған. Мына өзен мәселесін Қытай өзі ортаға қояр еді. Көші-қон туралы келісімді ауға папкаға кіргізіп отыру керек. Қытай солай қылды.
Қазақтар мемлекеттік қызметке қаншалықты тартылған?
Бұл ұйғыр мен қазақтың арасын ашу. Бұл мақсатқа Қытай толық жетіп қалды әзір. Кезінде бірге қару алып, қан кешіп, Шығыс Түркістан тәуелсіздік үшін жылдар бойы бірге арпалысқан ұйғыр қазақ әзір ит пен мысықтай жағдайға жетті десем артық емес. Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін қазақтардың енді Қытайға қарсы сепаратистік пиғылының автоматты түрде жоқ болғанын, жойылғанын олар жақсы білді. Енді қазақтан бір ғана нәрсе кету. Енді осын қалай кетіреміз деген мәселе ғана тұрып жүрді. Жібереміз ба, жібермейміз ба? Жіберсек қалай жібереміз деген мәселе Қытайда ол кереметтей проблема ретінде қаралған кезінде. Сөйтіп, бұлардың ішінара жаңағыдай неше түрлісі тасқындықтан өтіп барғаны барсын, әйтпесе қалғаны отырсын деген мәселе болды да, енді қазақты соның ел аймағы дегенді жойды. Мынау 90-шы жылдың басында. Бірінші басшының бәрі ұйғырлардан болатын. Енді ел аймағы жойылғаннан кейін бұл жерде ұйғырдан басшы отыру керек болмай қалды. Енді осының орнына жаппай мына қырғыз, қазақ, ана мына басқа халықтардан әкеп қойып, қазақ кадрларына басымдық беріліп отыр әзір. Бизнесте де сондай, мемлекеттің әртүрлі аппараттарында отырғанда да сондай. Сонда мына ұйғыр мен қазақтың арасы бұл табиғи түрде әзір ажырап, өйткені қазақтан келер оларға қауіп жоқ екендігіне көз жетіп отыр.
1969 жылы өте бір халықаралық саясаттың асқынып тұрған кезінде сіз Қытайдан Қазақстанға өттіңіз. Сол қалайша мүмкін болды?
Қытай ол кезде біздің шекарамыздан жылан жорғалап өте алмайды, ұшқан құс өте алмайды деп күні бойы айғайлайтын. Өзімізді сол ойлайтынбыз, ойбай мына шекара керемет екен ғой деп. Ол басыңа түссе тәуекелге барған адам ажалың болмаса көретін азабың болмаса жол барлық уақытта табылады. Жалпы алғанда. Ал енді нақтылай айтқанда біз 1966 жылдың аяғынан бастап мәдениет төңкерісі кезінде Шинжаңдағы мәдениет төңкерісінің бағытын Жуңнанхай Пекин белгілеген бағыттан басқа арнаға бұруға барымызды салдық. Шинжаңдағы Уан Мау деген бірінші секретар біз Мауға қарсы адам деп дәлелдеуге тырыстық. Сол топ сол екінші штаб дейді, сол жақта болдық біз. Біз сөйтіп Шинжаңдағы мәдениет төңкерісінің ұранын өз пайдамызға қарай, өз ұлтымыздың үлкен жұртшылық пікірін дайындадық. Осы кезде Қытай жаппай тұтқындау бастады. Осы тұтқыннан мың алдыңғы кезекте ұсталатын адамдардың біреуі әрине осы саясатты жүргізіп отырған біздерге тимей ол таяқ кімге тиеді? Біздің суреттеріміз үш ай подполияға түсіп кеттік. Сөйтіп ақыры осы жаққа кетуге мәжбүр болдық та тасып таспасып жеттік.
Ардақты тыңдарман, бұл тарихшы ғалым Әлімғазы Дәулетханның азаттыққа берген арнайы сұхбаты болатынды. Ал қазір енді азаттықтан сіздерге жаңалықтар тыңдау кезегі келіп қалды. Микрофон алдында Ермек Тілеген.